Dobré dopoledne. Pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé, milí hosté. Před námi je dnes další oddíl z Pavlova listu církvím v Galácii. Budeme pokračovat v našem výkladu a jsme na konci třetí kapitoly. Chtěl bych přečíst nejdříve z Božího slova ze třetí kapitoly listu Galackým a další oddíl a potom se budeme věnovat těm závěrečným veršům. Budu číst s Galackým ze třetí kapitoly od 15. verše do konce kapitoly. A pak zůstaneme u veršu 26 až 29. Takže list Galackým, třetí kapitola od 15. verše. Bratři, znázorním to příkladem. Ani lidskou závěť jednou právoplatně potvrzenou nemůže nikdo zrušit nebo k ní něco přidat. Slib byl dán Abrahamovi a jeho potomku. Nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku, je jim Kristus. Chci tím říci, smlouvu od Boha dávno právoplatně potvrzenou nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po 430 letech, a tak zrušit slib. Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem. Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek. Byl vyhlášen anděli a svěřen lidskému prostředníku. Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden. Je tedy zákon proti Božím slibům? Naprosto ne. Kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, pak by v skutku spravedlnost byla ze zákona, ale podle písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení dané víře v Ježíše Krista splnilo těm, kdo věří. Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši, neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Nebeský Otče, vkládáme se do tvých rukou a prosíme tě o tvoje požehnání, o tvou milost a o tvou blízkost. Prosíme tě, Pane, o přítomnost a plnost Ducha Svatého. Prosíme tě za to, abys nás skrze něj uváděl do pravdy tvého slova. Aby si nám otevíral oči i srdce, Pane, abys nám mocně požehnal. Prosíme tě, Pane, o tvoje slitování a jednání v našich životech. Pane, přitahuj nás, naše srdce k tobě. Použij svoje slovo, Pane, jako meč. Meč, který je na obě strany ostrý, jako kladivo, které drtí skálu. Pane, použij ho jako oheň, který zapaluje a spaluje to, co nepatří do života víry a který zapaluje srdce láskou k tobě. Pane, prosíme tě za to, aby si oslavil svého syna, Pána Ježíše Krista v našich životech i v našem shromáždění. Amen. Pavel tímto dopisem, který napsal církvím do Galácie, tak řešil problém, který se vyskytl v těchto církvích. Přišli tam falešní učitelé, kteří kázali falešné evangelium. Tvrdili, že k víře v Ježíše Krista je potřeba ještě něco dalšího přidat, aby člověk mohl být zachráněn. Že je potřeba nechat se obřezat a že je potřeba zachovávat Mojžíšův zákon, aby lidé byli spaseni. Že nestačí samotná víra, ale musí být víra plus něco. A Pavel v tom listě obhajuje evangelium o spasení z milosti. O spasení z pouhé, samotné milosti. A ve třetí kapitole používá řadu nejrůznějších argumentů. Řadu silných argumentů, aby ukázal, že zákon měl svoje místo v historii Izraele, ale že nemá nic co dočinění se spasením. Že spasení je založené na slibu, který byl dán Abrahamovi. A zákon přišel teprve 430 let potom. Jak by mohl zákon změnit ten slib? Spasení je z víry, ale zákon je ze skutků. Ze zákona nemůže žádný člověk získat spravedlnost. Ze zákona nemůže být nikdo ospravedlněn. Tak přesto ale, že Pavel vysvětluje všechny tyhle věci, přesto nemůžeme říct, že bychom tedy dnes mohli zahodit starozákonní písma, že by neměla žádnou hodnotu, že by neměla žádný smysl, že by nepřinášela žádný užitek do životu křesťanů. Říct, veškeré písmo pochází z Božího ducha, je vdechnuto Božím duchem a je vhodné k učení, k usvědčování, k nápravě a výchově ve spravedlnosti. Zákon nám odhaluje Boží plán spasení. Krok za krokem ukazuje na cestu spasení. Zákon potvrzuje, že spasení je jenom z milosti a skrze víru. Apoštol Pavel v listu Římanům 3:21 říká, že nyní je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Zákon svědčí o Boží spravedlnosti, která je z víry, ne ze zákona. A sám zákon také ukazuje na to časové omezení, tak jak o něm Pavel psal ve 24. verši 3. kapitoly, že zákon byl naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění víry. Zákon svědčí o Kristu, ukazuje na Krista, vedl ke Kristu, byl dozorcem, který hlídal ty, kteří byli pod zákonem, dokud nebyla zjevena víra, tedy dokud nepřišlo evangelium, dokud nebylo odhaleno evangelium, dokud nebylo zjeveno. A to bylo zjeveno teprve tehdy, když se slovo stalo tělem, když se Boží syn stal člověkem, když zaplatil za naše hříchy na kříži Golgoty. A zákon také mluví o Boží spravedlnosti. Ukazuje na Boží spravedlnost. Ale ukazuje také na to, že tuto spravedlnost nelze získat ze samotného zákona. Ukazuje na to, že tuto spravedlnost můžeme získat jedině jiným způsobem. A to jenom skrze víru v Pána Ježíše Krista. Tak je mnoho věcí, kterými nebo v nichž zákon přináší užitek do životů křesťanů. Ale zákon nebyl dán k tomu, aby nás zachránil. Proto se narodil Boží syn, abychom my byli spaseni z milosti skrze víru. A o tom mluví ten náš dnešní text. Pavel skončil ve 25. verši svou argumentaci tím, že říkal, že když přišla víra, už nemáme nad sebou dozorce. Už skončila doba zákona. A teď ukazuje, co to znamená, že nad sebou nemáme dozorce. Znamená to, že jsme Božími dětmi. Ukazuje na to, co z toho vyplývá, jaké jsou důsledky, požehnané důsledky této víry. A předkládá nám řadu věcí. Z nich se podíváme na tři v těch verších 26 až 29 třetí kapitoly. Podíváme se na to, s kým se skrze víru stotožňujeme. Kým jsme skrze víru. A co to přináší do našich životů. Tak pojďme k prvnímu bodu. K tomu, s kým se identifikujeme. 26. a 27. verš říká, vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši, neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Tak máme před sebou dva verše, které jsou ohromným svědectvím o našem sjednocení s Kristem. O tom, že patříme dohromady s Kristem. Je tady první důsledek víry v Pána Ježíše Krista. Kdo věří v Krista, je Božím dítětem. Doslova Božím synem. Pavel mluvil o tom, že Izraelci byli pod zákonem, ale nyní mluví o úplně jiném vztahu. Byl tady vztah, který byl označen slovem pod zákonem, ale nyní je tady vztah, který je označen slovem v Kristu, nebo ve víře v Krista. A takový vztah znamená být Božím dítětem. Znovu se tady v písmu objevuje ta nejjednodušší definice toho, kdo je to křesťan. Křesťan je ten, kdo je v Kristu. A zároveň je tady také vysvětlení toho, co to znamená být křesťanem. Být v Kristu znamená být Božím dítětem. To je to, co říká 26. verš. A tohle je něco, co si potřebujeme vrýt do mysli a vrýt do srdce, vrýt do paměti. Božím dítětem je jenom ten, kdo je v Kristu. Nikdo jiný. Kdo není v Kristu, není Božím dítětem. Tak někdy písmo mluví obecně o člověku a říká, že člověk je Božím dítětem. Když byl Pavel v Aténách, když přišel mezi řecké filozofy, citoval tam pohanského básníka, který říkal, že všichni lidé jsou Božími dětmi. A Pavel na to konto říká ve Skutcích 17. kapitole, 29. a 30. verš, říká, jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Boží dítě v tomhle smyslu, v tomhle kontextu, je prostě Boží stvoření. Přesně v tomhle smyslu písmo mluví také o andělech. Že anděle jako Boží stvoření jsou Boží synové, Boží děti. Například v Jobovi 38:7, kde čteme o tom, že Boží synové jásali, když Bůh zakládal zemi. Andělé jásali, když Bůh zakládal zemi. Nebo v Jobovi 1:6, kde čteme o shromáždění Božích synů a nacházíme mezi nimi také Satana. On je stvoření, Boží stvoření a v tomto smyslu je Božím synem, Božím dítětem. Bůh je stvořitelem všech těchto bytostí, lidí i andělů. A v tomhle smyslu, a musím to zdůraznit, že pouze v tomhle smyslu, je možné chápat tyto bytosti jako Boží děti. Jak anděli, tak lidi. Od Boha pochází veškerý nebeský pozemský rod, říká písmo. A tahle skutečnost je nakonec důvodem, tak jak to vidíme u Pavla v Aténách, proč máme lidi, proč máme a můžeme lidi volat k pokání. Bůh je vaším stvořitelem, jste Božími dětmi v tomhle smyslu, proto musíte činit pokání, abyste přišli do správného vztahu s Bohem, do vztahu opravdového synovství. Boží slovo nebo Bůh mimo to také přikazuje, abychom kázali všem lidem, aby činili pokání. A Bůh také přikazuje všem lidem, aby činili pokání. Protože Bůh nechce, aby někdo zahynul, ale chce, aby lidé činili pokání a uvěřili. Ale když se vrátíme do našeho textu, tak v tom našem textu synové Boží, tak musíme rozumět těm slovům ještě mnohem hlubším významu. Ti, kdo jsou v Kristu Ježíši, jsou synové Boží. Jinými slovy, jsou to vlastní Boží děti. Jsou to děti, které byly přijaté do Boží rodiny, adoptované do Boží rodiny. Bůh je nemiluje jenom tak, jako miluje všechno ostatní stvoření. A Bůh je láska, pamatujme na to. Ale Bůh je miluje jako svoje vlastní děti. Miluje láskou otce. Zahrnuje je svou láskou. Žehná jim, stará se o ně veškerou svou péčí. Zahrnuje svou péčí. Vede je k tomu, aby všechnu svou starost vložili na něj, protože mu na nich záleží. Má je rád. Vychovává je ke svatosti a ke slávě. V jedné písni zpíváme do dlaní jméno mé si vril, do srdce jméno mé si skryl. To je Boží láska. To je otcova láska, od které nás nikdo a nic nemůže oddělit. To je láska, kterou Bůh miluje své děti. Ty děti, které se staly, které byly přijaty dětmi skrze víru v Pána Ježíše Krista. Touhle vírou, kterou Bůh skrze znovu zrození vložil do našeho srdce, se stáváme součástí Boží rodiny. Už nejsme cizí, ale jsme domácí. Skrze tuhle víru jsme v Kristu. Protože jsme uvěřili v Krista, jsme v Kristu. Kdo nemá tuto víru, není v Kristu. Není Božím dítětem, není křesťanem. Člověk může věřit v historická fakta, která se týkají Pána Ježíše Krista. A přesto taková víra ještě není vírou, která zachraňuje. Takovou víru mají i démoni. I oni věří, že je jeden Bůh. I oni rozumí tomu, co se stalo v dějinách světa. Vědí, že Kristus byl ukřižován na kříži Golgoty. Přesto nebudou zachráněni. Ta víra, která zachraňuje, je spolehnutí se, naprosté spolehnutí se na Kristovo dílo kříže a jeho osobní vztažení k sobě samému. To, že Ježíš Kristus na kříži Golgoty zaplatil za mě, za moje hříchy, že jeho krev očistila moje hříchy, mě samotného, že kvůli jeho oběti jsou moje hříchy odpuštěné a já mohu přicházet před Boží tvář. Ta zachraňující víra Ježíše Krista znamená, že nemám nic jiného než zásluhy a dílo Pána Ježíše Krista. Že na nic jiného se nemůžu spolehnout, že nic jiného nemůžu předložit Bohu. To je zachraňující víra. Taková je víra Božích dětí, taková je víra všech, kteří jsou v Kristu. A kromě toho, že ti, kdo jsou v Kristu, jsou Božími dětmi, tak náš text říká, že Krista také oblékli. Tak tady musíme dobře porozumět tomu, co se v tom 27. verši říká. Myslím, že velký problém ve správném pochopení toho verše nám dělá jedno slovo. Slovo křtít. A ti, kdo jsou pokřtěni v Krista, Krista oblékli. Tak co to znamená? Proč je to takový problém? Myslím, že problém je to proto, že slovo křtít není překladem toho řeckého slova baptizo, které tam je, ale je jeho výkladem. Slovo křtít je náboženským výkladem. Náboženským výkladem jednoduchého, prostého slova, které tam je. A proto přináší tolik problémů, protože na to slovo je nabaleno obrovské množství významu, které to slovo ve skutečnosti nemá. Významu, který ve skutečnosti není biblický. Tak co tady Pavel chce říct? Chce říct, že když byl někdo pokřtěn vodou, znamená to, že oblékl Krista? V jakém slova smyslu? To nedává smysl. Hleda, že by voda měla nějakou zvláštní moc, jakou ale nemá. Na tomhle místě, stejně jako na všech dalších místech, kde je slovo křtít nebo křest, tak nám vždycky pomůže, když si tam dosadíme ten jednoduchý překlad řeckého slova baptizo, což znamená ponořit, nebo ponoření. Mohlo by se jednat taky o omytí v některých případech. Rituální omytí. A mohlo jít o doslovné ponoření. Až často vidíme v písmu, že šlo o doslovné ponoření. Vzpomeňte si na ten příběh, když Filip potkal etiopského dvořana na cestě ze Samaří a vykládal mu evangelium z Izajáše z 53. kapitoly. O Kristu mu vykládal. A dojeli na místo, kde byla voda. A ten dvořan říká, co brání, abych byl pokřtěn? A v tom textu čteme ve Skutcích 8.39, že oba sestoupili do vody. Sestoupili do vody. Takže Filip nepolil toho dvořana nebo ho nepokropil, ale ponořil ho. Je tam to slovo, že ho pokřtil, tedy ponořil ho do vody, protože tam oba sestoupili. Tak to je to doslovné ponoření do vody. Ponoření ve jménu Pána Ježíše Krista. A to slovo má také obrazný význam. Například, když se mluví o křtu Duchu svatém nebo Duchem svatým. Kristus vás bude křtít Duchem svatým. Zase dám to slovo. Nevíme, co si pod tím máme představit. Jak to uchopit? A když řekneme, že Kristus vás bude ponořovat do Ducha svatého, do třetí osoby Boží Trojice, tak to najednou začne dávat jiný smysl. Nebo když se mluví o křtu do Krista, nebo o křtu do Mojžíše. Taková místa dávají malý smysl, když používáme to slovo křest. Ale obvykle se hodně projasní, když místo toho náboženského výkladu použijeme překlad, prostý překlad toho slova. A stejně to i v našem dnešním textu. Vy všichni, kteří jste ponořeni do Krista, jste Krista také oblékli. No jestliže jste ponořeni do Krista, tak jste Krista oblékli. To dává smysl. A je to vysvětlení toho verše předchozího, 26. verše. Hned je tam zjevná ta souvislost. Jste-li v Kristu, jste Božími dětmi. Jste-li v Kristu, znamená to, že jste ponořeni do Krista. A jste-li ponořeni do Krista, no tak jste Krista také oblékli. Jak? Skrze víru v Ježíše Krista. Nejde tady o nějaký vnější akt, nejde o vnější skutek, nejde o skutek zákona, nejde o obřízku, nejde o ponoření do vody. Ale ten význam toho oblečení do Krista je skrze víru v Ježíše Krista. Znamená to sjednocení s Kristem. Znamená to být v něm. Být s ním a v něm. Být s ním spojen a sjednocen. A to není možné nijak jinak, než skrze víru v něj. Jenom skrze víru v Krista jsme se stali Božími dětmi. Skrze stejnou víru jsme byli ponořeni do Krista. A to neznamená nic jiného, než že jsme Krista také oblékli. Že jsme s ním dokonale sjednoceni a Bůh se na nás dívá. Jako na ty, kdo jsou v Kristu. Ne jako na ty, kteří žijí svévolně ve svých vinách a hříších, ale jako na ty, kteří společně s Kristem zemřeli a byli vzkříšeni znovu k novému životu. Tak tím podstatným vidíme, že tady není voda křtu, ale víra Ježíše Krista. To je to, co Pavel vyznal na konci 2. kapitoly listu Galackým. V 19. a ve 20. verši, kdy říká, jsem ukřižován spolu s Kristem, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. To je to, co to znamená, že žije v Kristu. A říká, a život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mne. Život, který zde nyní žijí, žijí ve víře. Jsem sjednocen s Kristem. To není o nějakém prožitku nebo zážitku, o zkušenosti, o vyšší duchovnosti, o fyzických úkonech. Ale to celé je o jednom jediném, o víře v Pána Ježíše Krista. O spolehnutí se na něj, na jeho dílo a na jeho zásluhy. Skrze to jsme vykoupeni, skrze to jsme zemřeli hříchu, skrze to jsme zemřeli světu i zákonu, skrze tuhle víru jsme se stali Božími dětmi, skrze to jsme sjednoceni s Kristem, takže jsme Krista oblékli a den za dnem jsme skrze víru mocí Ducha Svatého proměňováni do stále větší podoby Pána Ježíše Krista. Jsme-li takto sjednoceni s Kristem, jsme novým stvořením. Naprosto novým stvořením. A o tom je i náš dnešní text. To nás vede k dalšímu bodu dnešního kázání. Tomu, jaká je naše identita. Co to znamená, že jsme Božími dětmi. 28. verš říká, není už rozdílu mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Znovu je tady verš před námi, který je v dnešní době často zneužívaný, který budí silné emoce. A je však zneužívaný z jediného prostého důvodu. Protože ho lidé vytrhují z jeho kontextu a dávají mu význam, který ten verš vůbec nemá. Ten verš v našem textu je součástí Pavlovy argumentace, kde vysvětluje, co má na mysli, když mluví o Božích synech, o Božích dětech. A na třech dvojicích příkladů tam ukazuje, co to znamená být Božím dítětem skrze víru v Ježíše Krista. Co to znamená být v Kristu, být ponořen v něm a být oblečen do Krista. Znamená to, že už není rozdíl etnický, sociální ani genderový. Že skrze víru máme všichni stejný přístup k Bohu. Ta první dvojice, která tady je, že není už rozdíl mezi Židem a pohanem, ta přímo ukazuje, vztahuje se na situaci křesťanů v Galácii. V Kristu není rozdíl mezi Židem a pohanem. Tady je jeden ze zásadních rozdílů mezi vírou a zákonem. Zákon říká, že je tady rozdíl. Zákon říká, že tady musí být rozdíl. Zákon dokonce staví zeď mezi Žida a Pohana. Staví nepřekročitelnou bariéru mezi ty dva. Pohan se nemohl stát Židem. Nebylo to možné. Aby někdo mohl být Židem, musel se narodit do židovské rodiny, musel se narodit židovské matce, musel být obřezán a musel žít podle zákona. Potom byl Židem. Pohan se mohl nechat obřezat. Mohl dokonce zachovávat Mojžíšův zákon, ale nestal se tím Židem. Známe takové příklady z písma z Nového zákona. Mluví se leckdy o lidech, kteří se nazývají bohabojní. Byli to lidé, kteří se obrátili k židovství. Možná si vzpomenete na setníka Kornélia, ke kterému přišel Petr a zvěstoval mu evangelium, nebo na jiného setníka, římského setníka z Kafarnaum, který nechal Židům postavit synagogu. Jemuž Ježíš uzdravil jeho sluhu. To byli lidé, kteří se obrátili k židovství, ale nestali se tím z nich Židé. Pořád to byli pohané obrácení k židovství. A zákon říká, že teprve možná další generace, třetí generace, vnuk takového člověka se mohl stát součástí Hospodinova shromáždění. Deuteronomium 23:9. A ve skutečnosti v tom textu se mluví přímo o Egypťanech, o tom, že Egypťan ve třetím pokolení se mohl stát součástí Hospodinova shromáždění. Ale rozhodně ne Moábec nebo Amonec, protože to byli nepřátelé Izraele. Ani desáté pokolení Moábců a Amonců nesmělo vstoupit do Božího shromáždění. Tak tady byla zeď, která byla velmi vysoká a velmi silná. Víra v židovského mesiáše tak byla pravděpodobně pro ty falešné učitele v Galácii takovou zkratkou, jak se dostat do Izraele, jak se stát potomkem Abrahamovým. Ale to nestačilo. Té víře musela být přidaná obřízka a Mojžíšův zákon. Teprve potom by se člověk mohl stát součástí Izraele. Tak oni přicházeli a říkali, jak vy jste uvěřili židovského mesiáše, to je skvěle. Ale abyste se mohli nazývat syny Abrahamovými. No tak se musíte nechat obřezat a musíte plnit Mojžíšův zákon. Jinak nemůžete být syny Abrahamovi. Abyste mohli být dědicové požehnání, musíte se stát nejprve Židy. Jak na to reaguje Pavel? Říká, v Kristu Ježíši není rozdíl mezi Židem a Pohanem, protože Kristus zbořil zeď, která rozděluje. Protože nejde o vnější věci, nejde o obřízku nebo o zákon, ale jde o vnitřní věci, jde o nové narození, jde o nové srdce, jde o nového člověka, nové stvoření. Jde o samotnou víru v Krista Ježíše. Ne víru plus něco, ale samotnou víru. Skrze víru písmo říká, že z těch dvou, z Žida a z Pohana, se stává nový člověk. Křesťan. Pravý Izrael. Jsou to vykoupení. Svatí. To, co zákon rozděloval, tak Ježíš svou obětí spojil. Učinil něco nového, proměnil to. A proto už není rozdíl mezi Židem a Pohanem, ale v Kristu jsou oba dva skrze víru přijatí jako Boží synové, jako Boží milované děti. Pouze věřící Židé jsou těmito Božími dětmi a jsou skutečnými dědici Abrahama. A spolu s nimi všichni věřící pohané jsou Božími dětmi a skutečnými dědici Abrahama. Tak není rozdílu mezi Židem a Pohanem. A právě tak není rozdílu mezi otrokem a svobodným. Ta novozákonní společnost byla otrokářskou společností. Otroctví bylo rozšířené po celé Římské říši. Otroctví nebo na otrocích byla založena z velké části Římská říše. Na práci otroku. A přesto v Kristu, říká Pavel, není rozdílu. Není rozdíl mezi svobodným a otrokem. Tak co tím chtěl Pavel říct? Myslím, že to dobře vysvětluje na jiném místě, v prvním listu Korinským, 7. kapitole. Pavel tam říká 1. Korinským 7:20. Nikdo ať neopouští postavení, v němž ho Bůh povolal. Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij. Koho Pán povolal jako otroka, má v Pánu svobodu. Koho povolal jako svobodného, je v otroctví Kristově. Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí. Každý otrok, který je v Kristu, je ve skutečnosti svobodný. A každý, kdo je svobodný a je v Kristu, je ve skutečnosti otrokem Kristovým. Je to něco, co si potřebujeme připomínat. Bylo za nás zaplaceno výkupné, nepatříme sami sobě. Ale přesto jsme byli vysvobozeni ke službě živému Bohu. A tak není rozdílu mezi otrokem a svobodným. Evangelium neboří ani národnostní, ani sociální rozdíly. Ale v tom duchovním slova smyslu přináší naprosto odlišný status. Přináší něco úplně jiného. Dává novou identitu. Člověk se stává Božím dítětem v tom vlastním plném slova smyslu a nezáleží na tom, jestli je Žid nebo pohan, jestli je otrok nebo svobodný, jestli je muž nebo žena. Evangelium neudělá z Žida pohana. A stejně tak neudělá evangelium z pohana Žida. Evangelium neudělá z otroka svobodného v tom fyzickém slova smyslu, ani neudělá ze svobodného otroka v tom fyzickém slova smyslu, ale ze všech dělá nového člověka, křesťana, nové stvoření, Boží dítě. Znovu zrozený člověk je Božím dítětem, ale zároveň je Božím otrokem, protože byl koupen za cenu, za nejvyšší cenu. Znovu zrozený člověk má své občanství, svůj domov v nebi, odkud očekává příchod Spasitele. A to znamená, že není rozdíl mezi Židem a pohanem, že není rozdíl mezi Čechem a Němcem, Čechem a Rómem nebo Vietnamcem. Pokud se jedná o Boží děti, máme všichni stejný cestovní pas. A to je víra v Ježíše Krista. Naše občanství je nebeské. A přesto nepřestáváme být Čechy. Možná a v jistém slova smyslu dokonce se s nimi stáváme ještě hlubším slova smyslu. Apoštol Petr napsal v 1. listu Petrově 2.13 podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení. Vždyť víte, že není vlády, leč od Boha. Bůh nás kvůli Pánu volá k tomu, abychom se podřizovali každé vládě, dokonce i té špatné. A proto se stáváme lepšími občany téhle země. I když naše občanství je v nebesích a víme, že tady nejsme připoutáni. Víme, že vyhlížíme to město, které je od Boha, jož stavitelem je sám Bůh. Tam je naše občanství. A tam je dokonalá a plná svoboda všech Božích dětí. V Kristu není rozdílu. A není dokonce rozdílu mezi mužem a ženou. Tak to je ta nejvíce kontroverzní část tohoto verše. A nejvíce zneužívaná. 19 století s tím lidé neměli problém. A teprve v posledním století se tato slova začala hojně zneužívat. Nezáleží přeci na tom, jestli je někdo muž nebo žena. Je to úplně jedno. Protože každý může žít, jak chce. Dělat si, co chce. Může se cítit, jak chce. A tak daleko jdou dnešní interpretace tohoto textu. Jestli chcete, můžete být ženou nebo mužem. Podle toho, čím se cítíte nebo za co se považujete, můžete se stát dokonce kamzíkem nebo delfínem, jestli se tak cítíte. Ale je to to, co říká ten text? Je to to, co říká ten verš? No, vůbec ne. Co říká? Že skrze víru máme všichni stejný přístup k Bohu. Že ve víře v Krista není rozdílu. Že není někdo víc a někdo méně. Že není přednější Žid než pohan, že na tom není lépe svobodný než otrok a že není rozdíl mezi mužem a ženou. Protože skrze víru se všichni stáváme Božími dětmi. Tady znovu je vidět ta Pavlova argumentace, jak míří na ten problém galackých. Ti falešní učitelé, kteří tam přicházeli, tak když mluvili o obřízce, tak na koho se zaměřovali? Jenom na muže. Nemohli se zaměřit na ženy. A Pavel jim říká, oni se chtějí chlubit, v 6. kapitole říká, oni se chtějí chlubit tím, co se stalo na vašem těle. Chtějí se pochlubit tou obřízkou. Chtějí se chlubit vnějšími věcmi, ale to, o co jde, je srdce. A v Kristu Ježíši je nové srdce jak u muže, tak u ženy. V Kristu Ježíši jsme jedno. Tak není to smazání rozdílu mezi etniky nebo sociálních rozdílů nebo genderových, ale je to o jednotě, kterou máme v Kristu. Je to o tom, že v Kristu jsme spojeni dohromady s ním i spolu navzájem. A ten závěr 28. verše mluví o téhle jednotě, mluví o ní trochu zvláštním způsobem. Z těch českých překladů tak jenom Pavlík a Petru zachovávají tuhle zvláštnost, když říkají, že v Kristu Ježíši jsme my všichni jeden. My všichni jsme jeden v Kristu Ježíši. Skutečně v originále je číslovka v prvním pádě jednotného čísla mužského rodu. Gramaticky to dává smysl, protože žid i pohan, otrok i svobodný jsou mužského rodu, ale muž a žena v tom textu v originále jsou středního rodu. Jsou to podstatná jména, která jsou vytvořená z přídavných jmen. My bychom mohli v češtině to říct jako mužský a ženská. Není rozdílu. Mužský a ženská jsou jedno. Respektive jeden. Jeden nový člověk. Jedna nová nevěsta Kristova. Žid nemá přednost před pohanem, otrok není méně než svobodný, muž není nadřazen ženě. V Kristu jsou novým stvořením. Jsou božími dětmi skrze víru. Nemění se jejich sociální postavení, nemění se jejich etnicita, nemění se jejich pohlaví, nemění se jejich role v rodině nebo v církvi, ale mění se naprosto zásadně jejich vztah k Bohu. A mají doširoka a dokořán otevřený přístup k Bohu. Židé, ať už otroci nebo svobodní, ať už muži nebo ženy, byli v otroctví zákona. Zatímco všichni pohané, otroci i svobodní, muži i ženy, byli otroky hříchu, pod mocí hříchu. Ale v Kristu Ježíši mají všichni výsady Božích dětí. Mají všichni přístup k Bohu. Všichni byli skrze víru připojeni ke Kristu, spojeni s Kristem a stali se součástí jednoho těla Kristovy církve. A v Boží církvi neexistuje žádné hodnotové rozdělení. Žádný člověk nemá větší hodnotu před Bohem než ostatní. Všichni jsme údy téhož těla. Jeden každý, kdo je v Kristu. Všichni jsme Božími syny. Všichni jsme nevěstou Kristovou, královským kněžstvem, služebníky Božími, jsme bratry a sestrami. Jsme otroky našeho vykupitele a jsme jeden v Kristu Ježíši, společenstvím svatých, národem vyvoleným. Jsme Božím Izraelem a jsme dědicové požehnání. A to je to, kde vrcholí náš text ve 29. verši. To je to, co z toho vyplývá, že jsme dědicové zaslíbení. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Pavel tady završuje svůj argument. Už předtím ukázal, že je jenom jeden jediný potomek. Ten pravý jediný potomek Abrahamův. A to je Ježíš Kristus. Nikdo jiný. A o něm to celé nakonec je. Protože o něj v tom všem jde. Celé písmo svědčí o Kristu. Zákon ukazuje na Krista. A pokud jste skrze víru v Kristu, potom jste Kristovi a jste spolu s ním sjednoceni, jste ponořeni do Krista, jste oblékli jste Krista. A to znamená, že jste také potomky Abrahamovými, jako Kristus. Jste dědicové toho zaslíbení, které Abraham obdržel. Jste dědicové toho, co mu Bůh slíbil. Jestliže vám Bůh daroval Krista, jak by vám spolu s ním nedaroval úplně všechno? To je to, co to znamená, že jsme dědicové. V listu Římanům v 9. kapitole Pavel píše o Izraelcích, o etnických Izraelcích. Říká, že ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael. Ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými, jen proto, že jsou jeho potomci. Nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo. To jest, dětmi božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti za slíbení. Za potomky a za dědice. Tak božím dítětem se nikdo nemůže stát jenom proto, že je fyzickým potomkem Abrahama. Nebo fyzickým potomkem křesťana. Božím dítětem se může stát jenom ten, kdo věří v Ježíše Krista. Kdo je v Kristu, kdo je ponořen do Krista a sjednocen s ním, s jeho smrtí a vzkříšením. O tom je evangelium. O víře v Ježíše Krista. Evangelium, které bylo skryté až do příchodu Krista. A ačkoliv bylo činné i v době své skrytosti, teprve nyní je odhalené. Nyní je zjevené skrze Kristův kříž a nyní je hlásané všemu stvoření. I my jsme posláni, abychom šli do celého světa a nesli evangelium všemu stvoření. A ti, kdo uvěří, se stávají božími dětmi a dědicové Abrahamovi. Je jich jako písku na mořském břehu. To je slib, který Abraham dostal. Je jich jako hvězd na nebi, nespočetný zástup. V knize Zjevení, když Jan popisuje nebeskou svatyni, říká Zjevení 7 do 9. verše, potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou a volali velikým hlasem, díky spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. Díky spasiteli, který nás vykoupil. Chvála Bohu. Díky Bohu a jeho milosti. Díky za to, že jsme se mohli narodit z Ducha Svatého. Díky za víru, kterou nám Bůh dal. Moji milí křesťané, chvalte Boha. Chvalte Boha za hojnost, milosrdenství, kterým nás zahrnuje. Zdávejte mu díky za dokonalého Beránka, kterého poslal za veliké spasení. Chvalte ho za to, že jste dědicové. Dědicové zaslíbení. Jste potomstvo Abrahamovo skrze víru v Ježíše Krista. A to znamená, že jste těmi, kteří obdrží dědictví Abrahamovo. Co Bůh slíbil Abrahamovi? Římanům 4.13 říká, že Bůh zaslíbil Abrahamovi svět za dědictví. Zaslíbil mu zemi. Ano, novou zemi a nové nebe. Nový svět, který bude Bohem vytvořený. Úplně nově, kde nebude pláč ani hřích, kde nebude bolest ani nemoc, kde nebude nic zlého ani bolestivého, kde bude Beránek, kde bude Bůh přebývat uprostřed svého lidu, kde nebude chrám, protože uprostřed Božího lidu bude Beránek. Prorok Ezechiel ve svém proroctví popisuje veliké město. V závěrečných kapitolách Ezechiele. Veliké město, které mnozí lidé chybně stotožňují s Jeruzalémem. Víte, jak písmo nazývá toto město? Podívejte se do posledního verše Ezechiela. V Ezechiel 48:35 jméno města od onoho dne bude Zde je Hospodin. Bůh přebývá uprostřed svého lidu. Zde je Hospodin. Tady je Boží přítomnost. Ta slova znamenají Immanuel. Bůh, který je s námi. To se stalo, když se slovo stalo tělem, když Ježíš Kristus přišel na svět a přebýval mezi námi. Bůh z nás učinil svůj chrám, svůj dům, své město. Jsme Kristovou církví, jsme nevěstou Kristu a Bůh je uprostřed svého lidu. Přebývá. nyní přebývá uprostřed svého lidu, doslova v nás. V každém, kdo věří v Krista, Bůh přebývá přímo. Tak to je to, o co jde. Už jsme dědicové Božího požehnání. Už nyní jsme těmi, kteří králují s Kristem a budeme s ním vládnout po celou věčnost. Už nyní jsme těmi, kteří uctívají Krista a budeme mu sloužit po celou věčnost. To je význam královského kněžstva. Ti, kteří vládnou a ti, kteří slouží a uctívají. To je dědictví, které zaslíbil Bůh Abrahamovi. Z jeho milosti už ho zakoušíme nyní. A v plnosti tohle dědictví obdržíme, až přijde Pán ve své slávě. Až přijde pro svou církev. Pro nás. Tak Pavel těmi svými argumenty nenechává kámen na kameni toho falešného učení, které vedlo křesťany do otroctví zákona. Jak to dělá? Tím, že se celé soustředí na Krista. Že vede ke Kristu, ukazuje na to, kým je Kristus a co v Kristu a skrze něj máme. Jenom v Kristu je možné dosáhnout spasení a všeho toho požehnání. Skrze zákon to nikdy nebylo možné. Ani v minulosti, ani v současnosti. V minulosti pro lidskou slabost, jak říká písmo. A v současnosti, protože přišla plnost. A ta plnost je v Kristu. A role zákona skončila. Všechno, co máte, všechno, co můžete mít, všechno, co budete mít jenom skrze víru Ježíše Krista. Nijak jinak. Jenom tak se stáváte Božími dětmi, jenom tak jste v Kristu, jenom tak jste dědicové. Jinak toho nejde dosáhnout. Věříte v Krista? Jste v Kristu? Tak viděli jsme, jak zásadní je tahle otázka. Nakonec je to otázka života a smrti, protože se týká věčnosti, věčného údělu člověka. Jestli bude trávit věčnost s Bohem a v Boží přítomnosti, anebo jestli bude trávit věčnost daleko od Pána a jeho slávy, v ohnivém jezeře, na místě věčného utrpení, s ďáblem a jeho anděli, kde bude jenom pláč a skřípění zubů. Tak věřit v Krista, spoléhat na něj, to má dalekosáhlé, závažné důsledky. Pokud nevěříte v Krista, prosím vás, abyste přemýšleli nad tím, co jsem dnes říkal. Abyste činili pokání a odložili svou nevěru. Abyste prosili Pána, aby se nad vámi slitoval. Dal vám nové srdce. On je věrný, on odpovídá na prosby hříšníků. Bůh zachraňuje. Proto vás chci pozvat k němu. Všechny, ať už věříte, nebo ne. Protože jenom u Krista nacházíme pokoj, milost, radost, přijetí, požehnání, plnost života, plnost moudrosti, plnost lásky. A proto potřebujeme strávit čas s ním, v jeho přítomnosti, abychom i my byli živí, abychom i my byli moudří, abychom byli plní jeho lásky. Pojďte ke Kristu, stište před ním svoje srdce. Volejte k němu. Viděli jsme, že nezáleží na tom, jestli je někdo Žid nebo pohan, jestli někdo Čech nebo cizinec, jestli je někdo chudý nebo bohatý, jestli je vzdělaný nebo nevzdělaný, jestli je významný nebo bezvýznamný, jestli je někdo muž nebo žena, jestli je stařec nebo dítě. To, na čem záleží, je nové stvoření, nové srdce. Záleží jenom na víře v Pána Ježíše Krista. A tak věřte v Krista a budete žít. Každý je volán k víře v Krista. Každý je volán k tomu, aby činil pokání a věřil v Krista. A nezáleží na tom, jak se cítí a za koho se považuje. Každý je volán k tomu, aby se pokořil před Pánem a vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Kdo v něho věří, říká písmo, nebude zahamben. Amen. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu za milost, kterou nás zahrnuješ. Děkujeme ti, Pane, za evangelium a děkujeme ti za dar víry. A děkujeme ti za Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že v něm máme všechno, co potřebujeme ke zbožnému životu. Že v něm máme všechno, co potřebujeme ke spasení. A že mimo něj nemáme nic, Pane. Že naše životy bez Krista jsou prázdné. Naše ruce jsou prázdné, když si myslíme, že je můžeme naplnit všemožnými skutky, Pane. Tak ve tvém světle neobstojí a neznamenají vůbec nic. Jenom v Kristu máme život. Jenom skrze víru v něj můžeme žít pro tebe, Pane. Skrze víru v něj ti můžeme sloužit. A skrze víru v něj jsme tvými dětmi. Pane, radujeme se z toho a děkujeme ti za to. Děkujeme ti za to, že nás přijímáš v lásce a že jsi nás sjednotil do jednoho těla. Pane, děkujeme ti za to, že ti můžeme sloužit jako jedno tělo a prosíme tě, Pane, za to, aby naše služba tobě byla příjemná. Aby to byla služba, která bude vykonávaná skrze víru v Krista. Ne z naší síly, ne z naší tělesnosti, ne z naší pýchy ani z naší nevěry. Pane, prosíme tě, smiluj se v tom nad námi a jednej v našich životech svojí slávě. Prosíme tě za ty dny, které jsou před námi. Prosíme tě, Pane, za to, aby jsi se s nás dotýkal a proměňoval nás, aby jsi nás den za dnem budoval do stále větší slávy v Pánu Ježíši Kristu. Amen.